Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 17. mart, vijesti dana. Burna rasprava na sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta o povlačenju sa dnevnog reda protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije.
Da Bosna i Hercegovina i Srbija uređuju protokolom pitanja koja se odnose na čitavu bivšu Jugoslaviju. Pa to je i laicima jasno da je nemoguće.
Pišemo protokol sa Srbijom. Pazi, molim te, a nemam ništa protiv da uzmemo nekoliko miliona od Srbije za Srbicu.
Radnici fabrike Krivaja Mobil iz Zavidovića blokirali danas grad, traže svoja prava i zaštitu imovine koja se nalazi u fabrici u kojoj su radili godinama.
Radnici Krivaje traže od nadležnih institucija da zaštite imovinu preduzeća i konačno završe procedure kojima će oni biti vraćeni na posao.
Zbog sumnje da je učestvovao na ratištima u Siriji i Iraku, u Sarajevu uhapšen 29-godišnjak inicijala AI.
Konkretno ova osoba sumnjiči se da je u periodu od 2012. do 2014. godine u više navrata boravila na području Sirije i Iraka i učestvovala u oružanim sukobima boreći se na strani radikalnih terorističkih grupa i organizacija.
Salim Hatibović optužen da je učestvovao u paljenju zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine 7. februara 2014. godine, osuđen je na 2 godine zatvora, potvrđeno je za kliks.ba i suda Bosne i Hercegovine. U Briselu se održava dvodnevni sastanak lidera Evropske unije na kojem bi se trebalo finalizirati nedavni u načelu dogovoreni sporazum sa Turskom o zaustavljanju priliva izbjeglica i migranata. Kurdistanski jastrebovi slobode, militantna grupa aktivna u Turskoj, preuzela odgovornost za samoubilački bombaški napad u centru Ankare u kom je poginulo 37 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama naredio uvođenje novih sankcija Sjevernoj Koreji nakon sprovedene nezakonite nuklearne probe i lansiranja satelita. Glumac Mario Drmać, donedavni vede direktor Sarajevskog pozorišta mladih, danas na konferenciji za medije obrazložio detalje njegove smjene sa ove funkcije.
Nemojte se iznenaditi ako jednog dana budete pročitali da se na negdje drugdje. Pa makar čuva ovice u Australiji, jer meni je draže ovcama biti nadređen nego da su nadređene ovce meni.
Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature od 12 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Burna rasprava na sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta o povlačenju sa dnevnog reda protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Srbije. Najavljeno je i da će poslanik Senad Šepić pokrenuti inicijativu za donošenje zakona koji bi zabranio rad organizacijama koje šire vjersku i nacionalnu mržnju. Povod je nedavni napad ravnogorskog četničkog pokreta na novinare. Aida Đugum.
Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Srbije ostao je na dnevnom redu današnje sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH, jer je riječ o obaveznoj tački koju je predložilo predsjedništvo BiH. Ali poslanik Denis Bećirević, a potom Jasmin Emrić i Zaim Backović tražili su da se danas ne raspravlja o tom protokolu. Denis Bećirević je to ovako obrazložio.
Predlažem da ne žurimo sa ovim protokolom, da sačekamo za 7 dana izricanje presude Radovanu Karadžiću, 31. marta izricanje presude Vojislavu Šešelju, a uskoro očekujemo i presudu Ratku Mladiću.
Poslanik Momčilo Novaković.
Da li treba potpisati protokol sa nekom zemljom? To nije drsko. To je, ne mogu reći, ni bezobrazno. Ne mogu reći ne diplomatski, jer sve to jeste. Zamislite, mi potpisujemo protokol sa Srbijom. A nemam ništa protiv da uzmemo nekoliko miliona od Srbije za Srebrenicu.
Lazar Prodanović iz SNSD-a je ocijenio da je ovo izazivanje dodatne mržnje i konflikata.
Smatram da je ovo tipična populistička priča u kojoj se pozicija poziva da glasa protiv svojeg savjeta ministara i odluka što on usvoji.
Poslanik Senad Šepić najavio je da će pokrenuti inicijativu o donošenju zakona koji bi zabranio rad organizacijama koje šire vjersku i nacionalnu mržnju.
Zadnji događaj u Višegradu, jedna inicijativa s kojom sam htio da otvorim na neki način, da pokrenem nas sve ovdje u parlamentarnoj skupštini, je da djelujemo proaktivno, da donesemo zakon u kojem ćemo kazati da je opće društveno neprihvatljivo, a i zakonski nemoguće da organizacije koje imaju takav habitus djelovanja da postoji i da djeluju u Bosni i Hercegovini.
Na dnevnom redu ostao je zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjeni zakona o javnom RTV sistemu BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas zaključak kojim obavještavaju vladu Federacije o presudi Ustavnog suda o neustavnosti zakona o radu. Vlada bi ovaj zakon trebalo da ponovo uputi u proceduru, a Dom naroda usvoji u istom tekstu u kojem ga je usvojio predstavnički dom. U opoziciji smatraju da se poslovnik o radu ovog doma ponovo krši. Izvještava Milad Obradović.
Usvojeni zaključak izazvao je novu polemiku Domu naroda o tome da li se krši poslovnik o radu ovog doma. Opoziciji smatraju da se ponavlja scenariju sa usvajanja zakona o radu od prošle godine, a što je Ustavni sud proglasio neustavnim. Delegat Aner Žuljević.
Nažalost imamo situaciju da je zaključak predložen po nekom diverzantskom modelu koji apsolutno nema u poslovničkim odredbama, nijedan od delegata ga nije dobio u pisanoj formi. Po poslovniku članu 250 je vrlo jasno da zaključak po pitanju presude Ustavnog suda mora biti uvršten u dnevni red. Mi smo danas imali situaciju da je parlamentarna većina na neki sebi čudan način predložila zaključak bez uopšte rasprave o dnevnom redu i uvrštavanja istog u dnevni red.
Žuljević inače bio u grupi od 17 delegata koja je povodom spornog zakona bilo u sporu pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi smo sa svoje strane obavijestili Ustavni sud o prekršenim svim procedurama kada je u pitanju ovaj zaključak i na kraju na Ustavnom sudu da se odredi da li je taj zaključak stvar zadovoljio ono što je obaveza bila ovog doma prema implementaciji presude Ustavnog suda.
Do predsjedavajući Doma naroda Jasenko Tufekčić kaže pak da je sve urađeno po poslovniku o radu Doma naroda federalnog parlamenta.
A ponašali smo se onako kako nam nalaže presuda Ustavnog suda i kako nam nalaže član 144 poslovnika. Znači mi smo vladu obavijestili o presudi Ustavnog suda i faktički na osnovu ovoga zaključka i naše obavijesti federalna vlada može raditi posao ili proceduru koja se nalazi pred njom, a to je da nam ponovo vrati predlog zakona o radu da bi mi na narednoj sjednici mogli to uvrstiti kao tačku dnevnog reda o čemu ćemo raspravljati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2016-2020. godina, čiji je osnovni cilj između ostalog jačanje njihove konkurentnosti. U opoziciji upozoravaju da vlast nije objasnila zbog čega je na hiljade radnika u toj oblasti ostalo bez posla. Slušamo Milorada Milojevića.
Dok vlast tvrdi da ima recept za oživljavanje malih i srednjih preduzeća, opozicioni poslanici upozoravaju da je u predstavljenoj strategiji ipak previše opisnih pridjeva, a premalo konkretnih aktivnosti. Poslanik NDP-a Dragan Čavić ističe da je u Republici Srpskoj od 2010. do 2014. godine smanjen broj zaposlenih u srednjim i malim preduzećima za više od 15.000 radnika. Istovremeno se bilježi i pad prihoda u toj oblasti, što je postalo problematično za ekonomsku situaciju, kaže Čavić.
Planski ciljevi trebaju biti postavljeni kroz kvantitativne pokazatelje. Moramo vidjeti koliko je to planirano povećanje malih i srednjih preduzeća po strukturi. Šta će to u stvari biti kvantitativno urađeno? Koliki je planirani porast broja zaposlenih? Koliko je planirano smanjenje opterećenja privrede? Koliko procentualno, koliko realno?
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić sa druge strane iznio je malo pozitivnije podatke te ustvrdio da je u tom entitetu preko 6.000 manje nezaposlenih u odnosu na period 2014-2015. godina.
Što je značajan doprinos ukupnih mjera koje je provodila Vlada Republike Srpske u cilju smanjenja broja nezaposlenih. Broj zaposlenih se u ovoj godini uvećao za 1%.
U Narodnoj skupštini trenutno je u toku glasanje o do sada apsolviranim tačkama dnevnog reda 10. sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ulice Zavidovića su danas bile blokirane. Radnici preduzeća Krivaja Mobil na taj način su izrazili nezadovoljstvo zbog, kako kažu, otuđenja imovine preduzeća koje je počelo jučerašnjim izloženjem jednog od kamiona. 5 mjeseci su bez plata i nade u skoro rješenje njihovog radnog statusa. Osnovni zahtjev je sudska odluka kojom bi se onemogućilo upravljanje imovinom otačke grupe sa kojom je ranije raskinut kupoprodajni ugovor. Arminka Memišević.
Zavidovići su danas bili pod saobraćajnom blokadom, a po svemu sudeći bit će i sutra i to od 6 sati ujutro. Naime, više stotina radnika preduzeća Krivaja Mebel Zavidović blokiralo je raskrsnice u gradu, od kojih je jedna i dio regionalnog puta Zavidović i Olovo. Razlog je, kažu nam radnici, jučerašnje odvoženje jednog od kamiona preduzeća. Boje se da će početi, kako kažu, rasparčavanje imovine preduzeća koje su mjesecima unazad čuvali. Sada to rade zaštitarske službe, a kamion je jučer izašao u pratnji policije, zbog čega su radnici ogorčeni.
A na medijima javljaju ne mogu uzeti 12-14 knjižica radnički da bi penziju kao ljudima uplatili. Mi im ne damo a mogu ući kamion izvest, a ne mogu 12 radničkih knjižica. Toliko lažu svi.
Mi ovamo jadničci, gladni, žedni, 5 mjeseci nema plate. Da, hoće svako da živi u Bosni, da nema 5 jedan mjesec da nema plate.
Blokada ulica Zavidovića najavljena i narednih dana.
Iz razloga dok znači sud ili policija neko ne zaštiti imovinu 24 sata se čuva.
Radnici Kriva je traže od nadležnih institucija da zaštite imovinu preduzeća i konačno završe procedure kojima će oni biti vraćeni na posao. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević, Zavidovići.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jutros u Sarajevu 29-godišnjaka inicijala AI zbog sumnje da je od 2012. do 2014. godine u više navrata boravio na području Sirije i Iraka i učestvovao u oružanim sukobima, boreći se na strani radikalnih terorističkih grupa i organizacija. Govori glasnogovornica SIPE Kristina Jozić.
Konkretno ova osoba sumnjiči se da je u periodu od 2012. do 2014. godine u više navrata boravila na području Sirije i Iraka i učestvovala u oružanim sukobima boreći se na strani radikalnih terorističkih grupa i organizacija. U okviru ove akcije policijski službenici SIPE pretresli su stambeni objekat koji koristi osumnjičena osoba na području Sarajeva ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Osoba lišena slobode i privedena je u službene prostorije SIPE gdje se trenutno kriminalistički obrađuje, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i počinjenju biti predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštilo je na vanrednoj konferenciji za novinare da je razriješen slučaj teškog ubistva koji se dogodio prije nekoliko dana u Mostaru. Tada je u Vukovarskoj ulici pronađena mrtva starica Stojka Grubeš. Potvrđeno je da je počinitelj bio njen susjed, govori komesar policije MUP-a ovog kantona Ilija Lasić.
Nakon kratkog vremena poduzete mjere su rezultirale pronalaskom izvršitelja, a radi se o DK, rođen 1978. godine u Mostaru. Osumnjičen je lišen slobode dana 15.3.2016. godine, a sljedećeg dana, to je 16.3., uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu ubojstvo iz koristoljublja predan je nadležnom tužiteljstvu, to jest županijskom tužiteljstvu, na dalje postupanje.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti koji su to najčešći slučajevi diskriminacije u Bosni i Hercegovini.
Najveći broj recimo prijavljenih slučajeva su slučajevi u stvari mobinga, s tim da ovo što imamo još je znači diskriminacija pri zapošljavanju, diskriminacija na nacionalnoj, vjerskoj osnovi, po osnovi invaliditeta, vidimo naravno diskriminaciju LGBT osoba.
Zdravlje je pravo, a ne privilegija, naziv je ulične akcije održane na gradskom trgu u Bihaću.
Čekam po dva, po tri mjeseca da dođem na kontrolu kod doktora.
Koliko nemate para, nemate razlog da idete jer se svrti oko toga.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, u Briselu se održava dvodnevni sastanak lidera Evropske unije na kojem bi trebalo da se finalizira nedavno u načelu dogovoreni sporazum sa Turskom o zaustavljanju priliva izbjeglica i migranata u zamjenu za finansijsku pomoć Ankari i viznu liberalizaciju za građane Turske do kraja juna. Uoči sastanka predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da je više oprezan nego optimističan, priredila Biljana Jovićević.
Prema načelno dogovorenom prijedlogu svi migranti koji su ušli u Grčku preko Turske trebali bi se vratiti nazad. Za svakog vraćenog Sirijca i jedan Sirijac iz Turske bit će razmješten u EU. Osim financijske pomoći od 6 milijardi eura, Turskoj je obećana vizna liberalizacija do kraja juna kada se okončava holandsko predsjedavanje Evropskom unijom kao i ubrzanje davno zaglavljenih pregovora o pridruživanju bloku. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da pregovori o članstvu Turske trenutno nisu na dnevnom redu, ali je apelovala u srijedu večer iz Bundestaga da članice Evropske unije po pitanju izbjegličke krize moraju učiniti više.
Ono što je Turska učinila, primila oko 2.700.000 izbjeglica, ne može biti dovoljno nagrađeno.
Rekla je Merkel sve usamljenija u svojoj politici otvorenih vrata među evropskim liderima, dodajući:
Evropa se nije proslavila načinom na koji se kao Unija od 28 država članica sa 500 miliona stanovnika borila da pravilno podeli taj teret.
Prošle godine u Evropu uglavnom preko Turske i Grčke stiglo više od milion izbjeglica, a više od 132.000 od početka ove godine ušlo je u Grčku. Europskim liderima u Briselu petak će se pridružiti turski premijer Ahmet Davutoğlu. Iz Ankare je u četvrtak poručeno da neće imati novih zahtjeva sa njihove strane i da ukoliko iz Brisela bude novih zahtjeva, Turska će ih biti spremna razmotriti.
Vraćamo se domaćim temama. Do kraja februara trajali su razgovori između predstavnika islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa članovima džemata koji djeluju izvan njenog legalnog sistema. U očekivanju izvještaja Rijaseta o rezultatima koji su postignuti na terenu donosimo izjavu profesora Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Dževada Hodžića.
Prema onome što sam čuo, najveći broj tih džemata izrazio je spremnost da se integrira u zajednicu i ja procjenjujem, ja se nadam da će ova inicijativa polučiti dobre rezultate, da li će konačno i potpuno riješiti taj problem, u to nisam siguran, uostalom bilo bi idealno i previše u ovom trenutku očekivati da se jednom takvom inicijativom, otvorenošću i spremnošću zajednice može riješiti cijeli problem nekog, recimo tako, radikalnog islamskog diskursa u Bosni i Hercegovini, zato što taj radikalizam nema svoje korijene, nema svoje uzroke i razloge, samo ili nema uopće u onoj domeni u kojoj se kreće ova inicijativa.
Intervju sa profesorom Dževadom Hodžićem u cijelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Grupa radnika privatizovanog preduzeća Metalno Zenica, koji su zbog kašnjenja u isplati plata u štrajku skoro 100 dana, okupila se prije podne na mirnom protestu ispred gradske uprave u Zenici. Dobili su obećanje o podjeli prehrambenih paketa, ali važniji problemi ostaju kako pokrenuti proizvodnju i izmiriti zaostala dugovanja. Iz Zenice se javio Šerif Babić.
Gradska uprava u Zenici obećala je za sutra podjelu prehrambenih paketa, no kako ističu radnici Metalnog Jadranka Dodik i Nasera Ajdinče, krajnje je vrijeme da se nadležni u vlasti na višim nivoima pozabave stanjem u ovom nekadašnjem BH brendu metalne industrije.
Se krenulo naprijed da bi firma opstala i znači da jednostavno da se riješi ova situacija.
Do neke krivim, razumijete, malo i u vladu koja je dozvolila da se upustimo u ovo, odobravajući, razumiješ, amnestirajući neplaćanje doprinosa. Tako smo došli u situaciju da smo izgubili i poslove i kupce.
Delegacija nadzornog odbora i menadžmenta Metalnog u nedjelju bi trebala otputovati u Mađarsku radi finalizacije ranije otvorenih pregovora o preuzimanju zeničke kompanije od strane zainteresovanog ino partnera. Predsjednik sindikalnog odbora Mensud Šabić kaže da su za radnike prihvatljive sve tri opcije.
Ima prodaja firmi, druga stavka znači dokapitalizacija i treća stavka da uzmu oni samo od većinskih vlasnika dionica, od fondova.
Od nekadašnjih 400 radnika u Metalnom je ostalo oko 170 zaposlenih kojima se duguje desetak plata. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
20. marta ističe krajni rok za otpočinjanje pregovora o kolektivnim ugovorima, pa iz sindikata prosvjete strahuju da Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo svjesno odugovlače kako bi pravilnicima odredili njihova prava i time ih umanjili. Prosvjetare također brinu i dugovanja ministarstva prema njima za naknade iz proteklog perioda koje iznose oko 2 miliona maraka. Gojko Veselinović.
Rok za početak pregovora sa Ministarstvom prosvjete i Vladom o posebnom i opštem kolektivnom ugovoru ističe za 3 dana, a svi kolektivni ugovori prestaju da važe 20. aprila, pa i sindikata prosvjete ističu da su resorno ministarstvu do sada uputili 3 poziva za početak pregovora na koje nisu dobili odgovore. I sindikata sumnjaju da se radi o svjesnom ignorisanju kako bi im se umanjila prava, jer novi zakon o radu dozvoljava poslodavcu da radni odnos reguliše pravilnikom o radu bez pregovora, kaže Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata prosvjete.
U zakonu o platama piše da radnik ima pravo na naknadu, pa recimo za rođenje djeteta.
ali ne piše kolika je ta naknada. A kolektivni ugovor će regulisati koliko je to. Ako nemamo kolektivni ugovor, znači pravilnikom poslodavac može da kaže da to je jedna marka.
Djatić ističe i da dugovanja resornog ministarstva po osnovu naknada za prevoz, jubilarne nagrade, naknada za rođenje djeteta i smrtni slučaj sada iznose oko 2 miliona maraka, pa su prosvjetari umorni od obećanja posegnuli za pravnom borbom koju će sigurno dobiti, tvrdi Gnjatić.
Uglavnom prosvjetni radnici traže nagodbe putem Agencije mirno rješavanje sporova, a svaki pojedinac će dalje odlučivati da li će se upustiti u tužbe, a sindikat je tu da pomogne.
Ukoliko se niko iz vlade i resornog ministarstva u narednih dan ili dva ne odazove na početak pregovora o kolektivnim ugovorima, iz najbrojnijih sindikata ističu da će upotrijebiti sve oblike sindikalne borbe kako bi zaštitili dosadašnji nivo stečenih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je predstavljen program Evropske unije za lokalni razvoj i zapošljavanje. Kroz ovaj program u iduće tri godine radit će se na poboljšanju životnog standarda, stvaranju mogućnosti za zapošljavanje i poboljšanju socijalne inkluzije. Vrijednost projekta je 19 miliona eura. Slušamo Ivana Katavić.
Projekat Evropske unije za lokalni razvoj i zapošljavanje obuhvatit će 20 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje će biti izabrane putem javnog poziva. U fokusu će biti zapošljavanje putem malih i srednjih poduzeća, a prioritet imaju lokalne zajednice koje su stradale u majskim poplavama. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu suradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
Mene raduje činjenica, znači i stav međunarodnih organizacija da će ta sredstva biti usmjerena prije svega u one opštine koje su zadesile majske poplave. Tako da svako radno mjesto u tim lokalnim zajednicama znači puno za tu lokalnu zajednicu.
Kroz ovaj program pružit će se i podrška onim područjima sa velikim procentom izbjeglica, povratnika i interno raseljenih osoba. Antonio Graciozi, direktor Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Europu. Naši prioriteti su ugrožene i socijalne kategorije stanovništva koje imaju otežan pristup tržištu rada, kazao je Graciozi. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Mala i srednja poduzeća su ta koja će ponovno pokrenuti aktivnosti na tržištu rada i osigurati zapošljavanje u lokalnim zajednicama, kazao je Wigemark. Ovaj program se oslanja na raniji program Evropske unije oporavka od poplava koji je uspješno proveden sa međunarodnim organizacijama i lokalnim partnerima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Efikasnija primjena zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini tema je skupa koji se održava u Mostaru. Iz nevladinog sektora ističu kako je o efikasnijoj primjeni zakona o zabrani diskriminacije potrebno govoriti, jer je taj zakon usvojen još 2009. godine, međutim brojne ustanove širom zemlje nisu usvojile provedbene akte, pa ne mogu ni djelovati u slučajevima diskriminacije, informiše Mirsad Behram.
Ivana Stipanović iz Centra za ljudska prava u Mostaru ističe kako je nakon usvajanja državnog zakona o zabrani diskriminacije prije 7 godina, u međuvremenu trebalo s tim zakonom biti usklađeno svo zakonodavstvo. Zbog toga dolazi do problema u njegovoj primjeni.
Međutim, i one institucije i ustanove koje su usuglasile svoje odredbe sa ovim zakonom nisu donijele određene provedbene akte konkretno kroz koje bi mogli djelovati ako se dogodi određeni slučaj diskriminacije.
Diskriminacija se ističe u Centru za ljudska prava, najčešće događa, na primjer, u oblasti socijalne ili zdravstvene zaštite, gdje, na primjer, u različitim dijelovima BiH porodilje imaju različita prava.
Evo možemo vidjeti da različita zakonodavstva u županijama predviđaju, recimo, porodiljske naknade za porodilje drugačijega iznosa ili ih čak neke nikako ne primjenjuju.
O tome gdje se bilježi najveći broj slučajeva diskriminacije za naš radio govori Ines Bamburać Alibašić, direktorica projekta Jednakost za sve, u okviru kojeg se i održava današnji skup u Mostaru.
Najveći broj, recimo, prijavljenih slučajeva su slučajevi u stvari mobinga, s tim da ovo što imamo još je, znači, diskriminacija pri zapošljavanju, diskriminacija na nacionalnoj, vjerskoj osnovi, po osnovi invaliditeta. Vidimo, naravno, diskriminaciju LGBT osoba kao vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Tuzli je danas održana konferencija za novinare predstavnika romskih organizacija na kojoj je upozoreno u kakvom teškom stanju živi ova nacionalna manjina. Rečeno je da ne mogu ostvariti osnovna prava, naročito pravo na zaposlenje, zatim na zdravstveno osiguranje, a mnoga djeca zbog teške materijalne situacije odustaju i od obrazovanja. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Četvero djece samohrane majke Šeherzade Ahmetović iz Tuzle odustalo je od školovanja. Šeherzada nema posao, nije stambeno zbrinuta, bez ikakvih je primanja i djecu ne može školovati. Bez zdravstvenog osiguranja i ona i djeca bila su sve do početka ove godine.
Djeca su bili prosjačili po semaforu, ja se stidim toga. Znači, nemam od čega živiti. Dječji dodatak ne prima više, ukinuli su mi. Rekao sam se kome obratila, za kakvu pomoć, sve sam odbijala.
Šeherzadinu sudbinu dijeli 95% Roma na području Tuzlanskog kantona. Na sve ovo upozorio je danas Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Roma Eurorom Tuzla.
Država Bosne i Hercegovina sa državnog nivoa je potrošila negdje oko 20 miliona maraka za stambeno zbrinjavanje Roma. Ali nažalost nisu ovakve porodice dobili, nego dobili su porodice nekima kojima i nije trebalo. I zbog toga i nama u cilju donesu lokalne politike gdje ćemo znati u svakoj mahali koji je problem.
Težak položaj Roma nije vezan samo za Tuzlanski kanton, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mujo Fafulić, nacionalni koordinator Romed programa za Bosnu i Hercegovinu.
Znači od 2013. godine mi nismo imali nijednog Roma Romkinju u okviru institucija vlasti. Slobodno možemo reći da neka tome idemo kao malo naprijed i u Brčko distriktu imamo znači jednu Romkinju u Ministarstvu obrazovanja, da imamo jednu Romkinju koja je zaposlena u opštini Kakanj.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zdravlje je pravo, a ne privilegija, naziv je ulične akcije koju su danas na gradskom trgu u Bihaću organizovali Partnerstvo za zdravlje te organizacije ICVA i Udruženje građana Ruka Ruci. Građani su imali priliku potpisati inicijativu za ukidanje participacije, odnosno usklađivanje kantonalnih sa federalnim propisima u ovoj oblasti. Detalje ima Dženita Duraković.
Iako se već godinama raspravlja o pitanju zakonitosti uplate premije, a iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ponovo najavlju njeno ukidanje, ali naredne godine, nezadovoljni građani pokušat će svojim potpisima ubrzati taj proces.
Mjesec i pol dana čekam da dobijem rezultat.
Nije u redu da ukoliko plaćam zdravstveno osiguranje, usput plaćam i participaciju, to nema smisla.
Potpisao sam peticiju zbog toga što prvenstvo moj otac je penzioner i stavljam sad na situaciju drugi ljudi. Kako se ja ne volio nas, tako ne bi volio da on se nađe, to je to.
Potpisivanje peticije kojom će se od zakonodavne izvršne vlasti kantona tražiti usklađivanje propisa sa federalnom odlukom o participaciji organizirali su Partnerstvo za zdravlje i nevladina organizacija Ruka Ruci iz Bihaća. Alagić Aladin, Udruženje građana Ruka Ruci.
Da pokušamo ukinuti ovu participaciju plaćanje, znači studenata do 26 godina, djece do 15 godina i penzionera i ratni vojni invalide.
Inače, Unsko-sanski je jedan od četiri kantona koji, kažu organizatori, potpisivanja peticije i dalje odbijaju primijeniti federalnu odluku o ličnom učešću građana u troškovima liječenja, a građani nezadovoljni i zdravstvenim uslugama koje imaju.
Čekam po dva, po tri mjeseca da dođem na kontrolu kod doktora.
Koliko nemate para, nemate razlog da idete, jer sve svrti oko toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Glumac Mario Drmać, donedavni VD direktor Sarajevskog pozorišta mladih, danas je održao konferenciju za medije na kojoj je obrazložio detalje njegove smjene sa ove funkcije, nastojeći dobiti odgovor na pitanje iz kojeg razloga nije sposoban i podoban za ovu funkciju, izvještava Ivana Bilić.
Glumcu Mario Drmaću nije produžen ugovor na mjesto vršioca dužnosti direktora pozorišta mladih Sarajevo. Kako kaže, za funkcije na čelu kulturnih institucija biraju se podobni, a ne sposobni, jer je on tijekom svog kratkog vođenja ove institucije postigao brojne rezultate.
Zasukali smo rukave i u 6 mjeseci uradili 2 premijere. Patkicu Blatkicu, interaktivnu dječju predstavu, koja u 4 mjeseca prikazivanja ruši sve rekorde, posjećenosti, uradili smo također u rekordnom roku novogodišnju predstavu i to za 13 dana smo ovu predstavu izveli 26 puta. U decembru je kroz ovu kuću prošlo 6000 ljudi, što je cifra kojom mogu da pozavide i velike svjetske teatarske sredine.
Podršku Drmaću daje i većina od 40 uposlenika pozorišta mladih. Elma Ahmetović, glumica.
Mi smo 20 i više godina bili mali iz pozorišta mladih. Mario učinio da bar 6 mjeseci budemo veliki iz pozorišta mladih.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Mirvad Kurić naveo je razloge zbog kojih je došlo do razilaženja sa Drmaćem.
2 puta sam dobijao zahtjev iz ovog pozorišta da ostavim bez posla jednu poslanicu ovdje. 2 puta sam ga odbijao i govorio da se pronađe rješenje, pronađe sistematizacija. Nije bilo razumijevanja za to. To je stvar koja je prelila čašu i gdje sam odlučio da stvarno ne mogu podržati to.
Mario Drmać je funkciju VD direktora pozorišta mladih obavljao od 11. rujna 2015. godine, a smijenjen je po isteku ugovora nakon pola godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pred kraj ove emisije još informacija o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature od 12 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.